Saluto a te, Monsignor Frano Ilia, Arcivescovo di Scutari. Proprio in questo giorno ricordi l'anniversario della tua condanna a morte, pronunciata 25 anni or sono, poi commutata in condanna ai lavori forzati, da te scontati per ben 20 anni.
Popolo di Scotras, mince da Shamir, che ho spresnetia si apim mese arden papas shait. Sot, popolo di Shqiptar, mere ne jashtat dheut, ashtel sishti në rum, nga prania juj mes nesh, mas salvimi të egrë që kaloj. Fuqit e të rinëve për poqen të shduken me themel fejnë ton, por Zoti nuk ja dolin për hirin e Zotit as kur kur për në rëndion. Me knasie ngu shtim të madh, i noqem sa mujtën për pjeket tuja, për ne gjatë gjithë pontifikatit tuj dhe metën për jetë mirë njohës. Ju po jepni një kuptim e bukurit rallë popullit ton në këtë rifilim të hierarkisë katolike. Ju po jepni një shtymë të fuqishme drejt fesë për parimit dhe bashkimit ton njerëzore kompanë. Gjatë historisë 2000 vjeçare, krishterët kemi kënë kurdoherë bejt dhe voqëm se njësë shenë pjedrit dhe kështu do t'jemi për gjithëherë. Kujtimi kësaj dite bashkë me emintuit nëjtën, lënë gjurën pashlyshme për mendet e zemrat tona dhe në historinë tonë kombëtare. Një dialog, një marveshtje e shpejt mes kishës katolike e qeverisë shqiptare do të vejnë vend të gjitha aspiratet e popullit katolik shqiptar. Këta një zanit e kërkojmë dhe këduhëm. Edhe një pap tjetër, para artësuj, piu i dytë në shekullin e 15, u njësë drejt nesh për të kunoru mret Gjergj Kastriotin Skanderbegun, herojnë tonë kombëtar, dhe u emëdhemnuam nga kardinal kishës shajtë e pan Angelin me kërkoj peshkën e metropolit të Durrësit, por për fatë keq vdekja në rëjnë alkon. I liria toka jonë, kjo unë gjithzu për i vetë shën palit apostull dhe i pari peshkëve Durrësit kje shën Cezari dëshmër në vjetin 58, një nërës në 1297 në dzansët Jezu Krishtit dhe në shekullën e 3, kretë kjo vend atëherë shumë i hapt, ishte i unë gjithzumë. Në shqiptarët për rrethana tona historike, jemi dy besime shtrënjeshme, por vllaznimin kurse kemi nda, si një popull i lashtë jemi, e një kom i lidhën të mërë shekuj. Lotë të gzimet tona i kemi patë për pashtë akur dhe herë, dhe kështu të të vazhdojmë në tardhmen të i prejnë akur dhe herë në emën të Zotit. Ju falënderojmë thellësisht në emën gjithë vllazëve shqiptarë, për këtë nërë të madhë që na bandë. Falënderojmë të gjitha autoritetet e personalitetet kombëtare e nërkombëtare, që në nëru ne dhe këtë mikpritje shqiptare. Falënderojmë miste dhe shamirët që me atë shumicë morën pjesë në këtë gëzim kashtë pak ufishëm që në u dha për e u këtëritetit matë madhë në lëtë nërkomtarë që ashtë papa shajtë në proci gjithë popojve. Shajtë një, bekoj e Shqipnin marë e popullin shqiptarë e mënyrët veçanë shkodrën tonë që anër feja kulturë. Të gjithë një imene një zemër bërhorisim. E urim shnet e jetë gjatë dhe punë të marë ndër gjithë popujt e botës të ravajume, si pa vazhdoni pa pushim. Nëna këshillit mirë Zoja Shkodrës, pajtoria marë Shqipnis, ju në mëvë të kurdo herë. Nere latë papëshaj. Rokë papë!
E tutti ringraziamo il Signore per questa giornata. Hec es dies quam feci Dominus. Hec es dies. Il Signore vi benedica.